με την προστασία της κύριας κατοικίας και όλα αυτά τα οποία έχουν μπλέξει τον κόσμο που δεν ξέρει πλέον τι να κάνει για να προστατεύσει το σπίτι του. Θα συνεχίσουμε πάνω σε οικονομικό μοτίβο τώρα, διότι φιλοξενούμε εδώ τον κύριο Γιώργο Χατζηδάκη. Θα μιλήσουμε για την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων, όπου συμμετέχει στο Συμβούλιο της ΓΕΣΕΒΕ, και θα ήθελα να τον καλημερίσω. Καλημέρα, χρόνια πολλά, κύριε Χατζηδάκη, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς, στους συνεργάτες, στους ακροατές του σταθμού σας και σε όλο τον κόσμο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πώς κλείνει αυτή η χρονιά για τους επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν να είναι έντιμοι, ρε παιδί μου, τίμοι απέναντι σε ένα κράτος το οποίο έχει απλώς το μακρύ του χέρι και, εν πάση περιπτώσει, αναζητάμε στην τσέπη αυτά τα ολίγα που έχουν μείνει.
Που έχουν μείνει ή που μας άφησε. Λοιπόν, σωστά το θέτετε. Ο συνάδελφος επαγγελματίας, βιοτέχνης και έμπορος, όπως πάντα ο ίδιος αλλά και όλοι λέμε, θέλει να είναι εντάξει απέναντι του δημοσίου. Το δυστύχημα είναι ότι το δημόσιο τον θεωρεί de facto κλέφτη, τον θεωρεί μήγα που ακόμα και σήμερα έχει ξύγει και συνεχίζει να τον αντιμετωπίζει με ένα τρόπο ο οποίος εδώ και χρόνια δείχνει ότι οι μικροί ή μεγαλώστε ή φύγετε, αλλιώς θα σας φύγουμε, και αυτή είναι μια κακή νοοτροπία και ακόμα χειρότερη πρακτική, ειδικά όταν τα ίδια χείλη διαχρονικά και ανεξαρτήτως κυβέρνησης διατείνονται ότι η μικρομεσαία επιχείρηση, εν πολλής και η ατομική, η οποία απασχολεί μέλη της οικογενείας, είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Δεν μπορεί λοιπόν να με αποκαλεί σε μένα ραχοκοκαλιά της οικονομίας και την άλλη να με χτυπάς αλίπητα. Γιατί αυτό γινόταν πολλά χρόνια, γίνεται ακόμα και σήμερα. Και αν αληθεύουν δε τα όσα ακούω αναφορικά με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων και τι κρύβεται πίσω από αυτό, και παρακαλώ να το αναπτύξω με περαιτέρω στη συνέχεια της συζήτησής μας, όποτε θελήσετε.
Βεβαίως.
Το ελάχιστο που μπορώ να πω είναι ότι είναι απαράδεκτο. Στο βαθμό βέβαια που ισχύουν όσα ακούγονται.
Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χρονιά κύλησε μαζεύοντας τα ολίγα, δραχμή-δραχμή, ευρώ-ευρώ, να το πούμε έτσι, για να μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να μην αντιμετωπίζουμε άλλα προβλήματα σαν επαγγελματίες οι οποίοι προσπαθείτε να διατηρήσετε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις που είπατε και προηγουμένως. Γιατί ναι, το μεγάλο χέρι των μεγάλων επιχειρήσεων το βλέπουμε, ότι ήδη οι επιχειρήσεις από την Αθήνα, φροντιστηριακές επιχειρήσεις εμπροκειμένως στο δικό σας στον κλάδο, κατεβαίνουν και εδώ και απλώνουν τα μπλοκάμια τους, και αύριο θα έρθει και από το εξωτερικό, από την Αγγλία, από την Αμερική, ξέρω εγώ, κτλ. Ελεύθερη αγορά είναι και ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά πώς μπορεί λοιπόν μια μικρομεσαία επιχείρηση να διατηρηθεί και να διατηρήσει παράλληλα το προσωπικό αυτό, το οποίο δεν είναι ένας υπάλληλος τον οποίο θα τον πάρουμε, αλλά θέλουμε να τον έχουμε γιατί είναι το παιδί του φίλου μας, του γνωστού μας κτλ. Δηλαδή διαλύονται και συνοχές φιλιών και οικογενειών στο τέλος.
Και κοινωνικές δομές και συνοχές, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, η ελεύθερη αγορά, έτσι όπως προσεγγίζω προσωπικά τα πράγματα, είναι κάτι θετικό, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν ή θεωρητικά δεν υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες οδηγούν τα πράγματα ή καθορίζουν τη γενικότερη λειτουργία με αρνητικό τρόπο. Πέραν τούτου όμως, αυτό που ουδέποτε έκαμε το ελληνικό δημόσιο στην πράξη, γιατί στα λόγια όλοι μπορούμε να πούμε οτιδήποτε, ήταν να στηρίξει τη λεγόμενη μικρομεσαία επιχείρηση, με τη διευκρίνηση ότι η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση καμία σχέση δεν έχει με αυτό που ο ίδιος όρος εννοεί σε ευρωπαϊκό ή σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 1 έως 49 άτομα προσωπικού, παράδειγμα, που χαρακτηρίζει τη μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα επί της ουσίας δεν υπάρχει. Η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση είναι η ατομική, είναι η οικογενειακή και απασχολεί, ας πούμε, το πολύ μέχρι 10 άτομα. Αντίθετα, η χώρα μας ενισχύει με κάθε τρόπο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι κακό. Η μεγάλη επιχείρηση να επεκταθεί, όχι όμως με γνώμον, όχι όμως να σκέφτεται το δημόσιο και να πράττει, θα αφανίσω τη μικρή επιχείρηση προκειμένου όχι μόνο να μεγαλώσει η μεγάλη που μπορεί να το κάνει από μόνη της, αλλά να γιγαντωθεί. Αυτή είναι μια νοοτροπία την οποία, όσο και αν την αρνούνται οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, εμείς οι μικρομεσαίοι, κατεφημισμό σε ό,τι αφορά τη σύγκριση Ελλάδος-Ευρώπης, όπως είπα πριν, το ζούμε στο πετσί μας. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το 2019, για το οποίο έχει γίνει πολλής λόγος ότι ήταν ένα έτος επιστροφής στην ανάπτυξη, η πραγματικότητα όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι το 19 μπορεί να χαρακτηριστεί ένα έτος σταθεροποίησης, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση που κυρίως μας ενδιαφέρει εμάς και ως κλάδο, αν θέλετε, αλλά και ως τοπική ΟΕΒΕ και περαιτέρω ως ΓΕΣΕΒΕ. Mm-hmm. Αν το χαρακτηρίσουμε το 19 έτος σταθεροποίησης και δειλών βημάτων ανάκαμψης, προσωπικά το δέχομαι. Εάν όμως με τυμπανοκρουσίες γενικεύσουμε και πούμε ότι ήταν για όλους ένα έτος ανάπτυξης, αυτό δεν το δέχομαι. Η προσδοκία για το 20 είναι ακριβώς συνέχεια αυτού που εγώ προσωπικά θεωρώ για το 19. Αφού επήλθε μια σχετική σταθερότητα, να επιδιωχθεί με προσπάθειες προφανώς ημών των ιδίων, αλλά και πραγματική στήριξη και ουσιώδους βοήθειας από πλευράς δημοσίου, τα πρώτα ουσιαστικά βήματα ανάπτυξης και των επιχειρήσεων και της ευρύτερης αγοράς, αλλά και βελτίωσης των συνθήκων διαβίωσης του μέσου ελληνικού νοικοκυριού.
Άρα, επειδή το 19 είναι μια κομβική χρονιά με όλα αυτά που περάσαμε, με τους πολιτικούς μας να λέμε βγαίνουμε από την κρίση, ξέρω εγώ κτλ., είχαμε και την αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας, φαντάζομαι ότι όντως ήταν μια κομβική χρονιά. Βεβαίως δεν ξέρω εσείς οι επαγγελματίες, κύριε Γαζιδάκη, αν ήδη έχετε ξεκινήσει, έχει φανεί δηλαδή στην τσέπη σας όλο αυτό, όλες αυτές οι υποσχέσεις σχετικά με τα οικονομικά μας, το βλέπετε, το νιώθετε, περιμένετε περισσότερο το 20?
Αν θυμάστε, σε προηγούμενη συζήτηση μαζί σας, είχα αναφέρει ότι η σημερινή κυβέρνηση στα πρώτα της βήματα είχε δείξει σαν έτοιμη από καιρό. Είχε δείξει ότι γνώριζε τα πράγματα, κυρίως τα προβλήματα, και έδειχνε επίσης ότι είχε και έστω γενικές κατευθύνσεις προς την αντιμετώπιση τους. Αυτό στην πορεία επιβεβαιώθηκε σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα. Πάντα μιλώ και με βάση την προσωπική μου προσέγγιση, αλλά και το τι εισπράττουμε σε αυτό που λέμε στην αγορά. Υπήρξαν εξαγγελίες θετικές, υπήρξαν εφαρμογές μέρους των εξαγγελιών, κάποιες εφαρμόστηκαν και νωρίτερα του εξαγγελθέντος. Παρενθετικά εδώ λέω ότι εάν αποφάσιζα εγώ, θα είχα ένα σοβαρό δίλημα εάν θα προέβαινα πρώτα στη μείωση του έμφυα ή στην μείωση της φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων. Αλλά επειδή δεν αποφασίζω ούτε εγώ ούτε εσείς, κάνω ένα συνολικό απολογισμό και λέω ότι προσωπικά προσεγγίζω θετικά τη μέχρι σήμερα δράση της κυβέρνησης. Όμως, με αφορμή αυτό, επιτρέψτε μου να επανέλθω αναλυτικότερα σε εκείνο που ανέφερα προηγουμένως περί ηλεκτρονικών βιβλίων.
Ναι, το έχω μπροστά μου ήδη, το έχω βρει, γιατί εντάξει, το έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να λειτουργήσει και πού είναι το πρόβλημα για έναν που εν πάση περιπτώσει θέλει να είναι έντιμος, να μην κρύβει, ας πούμε.
Λοιπόν, κοιτάξτε, τα ηλεκτρονικά βιβλία,
ναι,
προσωπικά δεν το βλέπω μια αρνητική εξέλιξη, υπό την έννοια ότι ας μην κάνουμε αυτό που κατηγορούμε ότι κάνει το δημόσιο, mm-hmm, που πρεσβεύει τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, από την άλλη όμως τις μαστιγώνει αλίπητα. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε έντιμοι έναντι του εαυτού μας και έναντι όλων, οποιοδήποτε βήμα γίνεται προς την βελτίωση των γενικότερων συνθήκων λειτουργίας της αγοράς, δεν μπορεί παρά να κρίνεται θετικό. Εννοώ ότι ο κάθε συνάδελφος, ο οποίος με νύχια και με δόντια πολλές φορές προσπαθεί να ανταπεξέρχεται στις προς το δημόσιο υποχρεώσεις του, ενοχλείται όταν βλέπει άλλους να κατακλέβουν την εφορία, το ΙΚΑ και όπου αλλού μπορούν. Ενοχλείται. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μην κρυβόμαστε για να μπορούμε να συζητούμε. Δηλαδή, εντύμως και να κοιταζόμαστε στα μάτια.
Συμφωνούμε.
Άρα τα ηλεκτρονικά βιβλία κρίνονται θετικό μέτρο. Αυτό που με ανησυχεί και μάλιστα ιδιαιτέρως είναι μια πληροφόρηση η οποία, βέβαια, επειδή είναι χθεσινή, δεν υπήρχε ο χρόνος να ελεγχθεί, αν θέλετε, αλλά η πηγή είναι αξιόπιστη. Άρα η πληροφορία, θέλω να πιστεύω, ότι είναι εξίσου αξιόπιστη. Τι θα γίνει λοιπόν? Το δημόσιο θα απαιτήσει από την κάθε επιχείρηση κάθε μήνα να δηλώνει περίπου το ίδιο ποσό εσόδων αλλά και εξόδων. Mm-hmm. Επειδή λίγο πολύ τα έξοδα των επιχειρήσεων δεν έχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις σε μηνιαία βάση, ανεξαρτήτως είδους επιχείρησης, θα εστιάσω λίγο στα έσοδα, δίνοντας ένα παράδειγμα το δικό μου τον κλάδο.
Ναι, ναι, ναι.
Των κέντρων ξένων γλωσσών αλλά και της ιδιωτικής εκπαίδευσης γενικότερα. Mm-hmm. Ξέρουμε πολύ καλά ότι άλλοι γονείς πληρώνουν τα δίδακτρα με το μήνα, άλλοι με το δίμηνο, άλλοι με το τρίμηνο, άλλοι εισπράττοντας την όποια επιδότηση λαδιού ή σωστό, όποιο άλλο ή επίδομα τέκνων ή με όποιο άλλο τρόπο. Τα ακούσματα λένε λοιπόν ότι η ιδιωτική εκπαίδευση αλλά και όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι θα πρέπει να δηλώνουν περίπου το ίδιο εισόδημα κάθε μήνα, χωρίς να επιτρέπονται αποκλίσεις. Δηλαδή, αν σε ένα φροντιστήριο των 100 μαθητών τον ένα μήνα πληρώσουν οι 80 και τον άλλο μήνα λόγω διμήνου ή τριμήνου καταβολής, ναι, ή οτιδήποτε άλλο πληρώσουν μόνο οι 30, ο συνάδελφος θα πρέπει να εκδώσει αποδείξεις για τους 80 που πλήρωσαν και τον προηγούμενο μήνα.
Φοβερό.
Απόκληση προς τα κάτω, χαρακτηρίζεσαι ύποπτος, βγαίνεις για έλεγχο. Πάμε τώρα να μας πει τώρα το δημόσιο το αντίστροφο. Στον επόμενο μήνα, που επειδή ήταν καλύτερες οι συγκυρίες των πελατών της επιχείρησης, mm-hmm, από τους 80 πλήρωσαν και οι, του προπροηγούμενου μήνα πλήρωσαν και οι 100 φοιτούντες, μαθητές, για να μείνω στο δικό μας το χώρο.
Ναι, ναι.
Εκεί θα υπάρχει μια απόκληση προς τα πάνω. Εκεί το δημόσιο τι θα πει? Α, έξτρα φόρος, ο χαρότο που λέμε κοινός, άστον αυτόν, δεν είναι ύποπτος. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, όπως είπα και στην αρχή.
Εντελώς.
Εντελώς απαράδεκτα. Θα πρέπει, φυσικά δεν μιλώ για αποκλίσεις, ειδικά στην πολύ μικρή επιχείρηση, 5.000 από μήνα σε μήνα, αλλά δεν θα μπορεί και η απόκληση να είναι και της τάξεως, η αποδεκτή εννοώ απόκληση, δεν θα μπορεί να είναι των 500 ή των 1.000 ευρώ. Αυτό και μόνο φτάνει να μπαίνει ένα τεράστιο ερωτηματικό στο τι κρύβει το θετικό, όπως είπα πριν, περιτύλιγμα ηλεκτρονικά βιβλία. Mm-hmm. Εάν αυτό συνδυαστεί με την απόπειρα του δημοσίου να πατάξει σε περαιτέρω βαθμό το όποιο μαύρο χρήμα με ουσιαστικό περιεχόμενο, ναι, του νόμου, mm-hmm, τότε συμφωνούμε. Αλλά μην λέμε τώρα ότι μια επιχείρηση που... Θα σας πω, ένας επιπλοκοξυλουργός. Ένας επιπλοκοξυλουργός. Εάν ο άνθρωπος σε ένα μήνα πάρει μια μεγάλη δουλειά, όπως λέμε, mm-hmm, και δηλώσει 30 χιλιάρικα εκείνο το μήνα. Ναι. Πρέπει να δηλώνει 30 χιλιάρικα κάθε μήνα. Δηλαδή να το πω κοινώς, θα μας τρελάνετε κύριοι. Εάν και εφόσον ξαναλέω, ναι, ισχύει η πληροφόρηση.
Ισχύει αυτό.
Και τονίζω ότι η πηγή είναι αξιόπιστη. Άρα τίνω να θεωρώ αξιόπιστη και την πληροφορία.
Και έρχομαι λοιπόν εγώ και ρωτάω, τι θέλουν να κάνουμε αυτό?
Όταν το σκεπτικό, γιατί έτσι μου ελέγχθη κατά λέξη,
ναι,
από την πηγή,
ναι,
είναι εγώ θέλω να μου δηλώνεις το ίδιο περίπου ποσό κάθε μήνα εισπραγμένο ή ανίσπρακτο και βρες τρόπο εσύ να το εισπράξεις, να με συμπαθάτε. Όχι εσείς.
Δεν γίνεται όμως.
Οι συντάξαντες το συγκεκριμένο νόμο,
ναι,
αλλά δεν γίνονται αυτά, όχι, τα πράγματα.
Δεν στέκει. Μα δεν στέκει. Δηλαδή, πολύ απλά να το σκεφτείς, δεν στέκει.
Και με αφορμή αυτό, να αναφερθώ σε ένα από τα αρκετά προβλήματα του δικού μας του κλάδου που λέγεται ανίσπρακτα δίδακτρα. Για τα οποία έχουν εκδοθεί αποδείξεις,
ναι, ναι,
έχουμε φορολογηθεί, mm-hmm, κάνει να λαμβάνουμε. Η διεκδίκησή τους, επειδή είναι ποσά από 200 έως 1000 ευρώ, είναι ασύμφορη, και παρότι επί σειρά ετών ως κλάδος, τοπικά ως σύλλογος και ως ομοσπονδία ζητούσαμε από τους εκάστοτε αρμόδιους υπουργούς μετά το πέρας πενταετίας να κατατίθενται στη φορολογική μας δήλωση οι συγκεκριμένες αποδείξεις με ποσά και αριθμούς απόδειξης και να αφαιρούνται από τον, όχι από το φόρο, αλλά από το δηλωθέν καθαρό εισόδημα, ναι, της έκτης πλέον χρονιάς, και μας το αρνούνταν. Και αυτό δείχνει ότι το δημόσιο θέλει να εισπράττει το φόρο επί ανίσπρακτων εσόδων, ναι, από τις επιχειρήσεις. Αν λοιπόν ισχύει αυτή η πληροφόρηση, τότε θα είναι το πρώτο πολύ σοβαρό ερωτηματικό που προσωπικά τουλάχιστον θα βάλω στο οικονομικό επιτελείο και της σημερινής κυβέρνησης.
Mm-hmm. Μα νομίζω ότι θα γίνει έκρηξη, κοινωνική έκρηξη θα γίνει μετά, κύριε Χατζηδάκη. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει δηλαδή, να πάει καλά έτσι το κράτος. Δηλαδή όλες αυτές οι καινούργιες που, τέλος πάντων, πρακτικές που μας φέρνουν, δεν μπορώ να καταλάβω ποια μυαλά τα σκέφτονται, ας πούμε. Δεν έχουν δουλέψει ποτέ, δεν ξέρουν πώς λειτουργεί η αγορά.
Το ότι η συντριπτική πλειοψηφία
δεν έχει δουλέψει, το ξέρουμε.
Των ανθρώπων που βρίσκονται σε κρίσιμα πόστα δεν έχουν εργαστεί ποτέ, ή αν έχουν εργαστεί είναι προπολών ετών και δεν το θυμούνται, είναι αλήθεια. Αυτό μην το παραβλέπουμε και μην κρυβόμαστε.
Όχι.
Και μάλιστα παλαιότερα είχα κάνει μία αναφορά σε μία άλλη συζήτηση ότι λεχθέντων,
ναι,
αρκετών,
ναι, 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 ναι,
σε μία αποστροφή του λόγου μου είχα πει και στο κάτω-κάτω της γραφής, εγώ προσωπικά δεν δέχομαι να με διοικούν, να με κυβερνούν άνθρωποι που δεν έχουν νιώσει την αγωνία του τέλους του μήνα ή της αρχής του επόμενου, που πρέπει να καλυφθούν χιλιών λογιών υποχρεώσεις.
Βέβαια.
Και μόνο ο καθένας μας ξέρει πώς το καταφέρνει αυτό.
Πάντως, διαβάζοντας εδώ το δημοσίευμα, αναφέρεται σε ηλεκτρονική επανάσταση. Πράγματι θα είναι επανάσταση. Έτσι.
Επανάσταση θα είναι σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό του αντικειμένου. Είναι όμως μια χρυσή ευκαιρία να είναι και μια παράλληλη επανάσταση εφαρμογής αυτό που και το δημόσιο και εμείς οι ελεύθεροι, θεωρητικά τουλάχιστον, επαγγελματίες, λέμε ότι θέλουμε να υπάρξει μια καθαρή και έντιμη μεταξύ μας σχέση.
Ωραία.
Επιτρέψτε μου, εμείς το λέμε και το εννοούμε. Μένει να αποδείξει το δημόσιο ότι κάνει το ίδιο.
Μα με συγχωρείτε. Επειδή κάθεστε σε μεγάλα τραπέζια, όπως συνηθίζω να λέω εγώ, και πρόσφατα ήσασταν πάλι στην Αθήνα κτλ., δεν σας έχουν καλέσει ποτέ να πούνε, ρε παιδιά, σκεφτόμαστε να κάνουμε το ηλεκτρονικό βιβλίο. Και το σκεφτόμαστε έτσι. Μήπως δεν κάνουμε κάτι καλά? Εσείς δεν έχετε άποψη? Εσείς θα τα πληρώνετε?
Κοιτάξτε, όταν γενικότερα αυτό που λέμε δημόσια διαβούλευση, να, ανεβαίνει στη διάβγεια για 3-4 μέρες, πολλές φορές όσοι δεν είναι σε εγρήγορση,
δεν
προλαβαίνουν να το πάρουν χαμπάρι.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, η δημόσια διαβούλευση, και μην κρυβόμαστε, πολλές φορές είναι μια ετικέτα. Έχουν πάρθει αποφάσεις και η διαβούλευση γίνεται για να γίνει, γιατί δεν μπορεί να μην γίνει, έστω και στο τυπικό της επίπεδο.
Ναι.
Θα, με αφορμή αυτό, θα υπενθυμίσω πόσες φορές έχουμε συζητήσει την επί του συνόλου διάρκειας θητείας της προηγούμενης κυβέρνησης, την επίμονη και πεισματική άρνηση όλων των υπουργών και υφυπουργών παιδείας της να δεχθούν τον κλάδο μας, την ώρα που αποφάσιζαν, έγραφαν, περνούσαν νόμους
μεγάλη,
που μας αφορούν.
Μεγάλη ιστορία αυτό, ναι, ναι.
Έτσι, ένα ζήτημα είναι αυτό. Και ένα άλλο είναι ότι η διαβούλευση όταν γίνεται θα πρέπει να γίνεται επί ίσης όρης, και εν πολλής τα τριτοβάθμια όργανα κάθε κλάδου δεν μπορεί να λαμβάνουν γνώση του νόμου αφού αυτός γραφτεί.
Βέβαια.
Και να αρχίζει μετά η κόντρα,
ναι, άμα σου φέρνει ο άλλος τα τελεσμένα,
οι διαφωνίες, η δήθεν διαβούλευση, και στο τέλος αυτό θα γίνει γιατί το είπα εγώ που είμαι υπουργός, και στο τέλος το έχει γράψει ο γραμματέας μου και εγώ το υπογράφω. Πρέπει κάποια στιγμή να υποθούν και οι πικρές και οι σκληρές αλήθειες. Ιδάλλως δεν μπορούμε ούτε να συνεννοηθούμε, πόσο μάλλον να συμπορευθούμε.
1,5 εκατομμύριο πάντως επαγγελματίες θα δουν διαφορετικά πράγματα, φαντάζομαι, από το 2020, και δεν ξέρω αν είναι πράγματι η επανάσταση όπως το λένε το συγκεκριμένο. Αλλά δεν μπορώ τώρα να μην ρωτήσω σχετικά με τις ασφαλιστικές φορές το τι γίνεται, πώς το σκέφτεστε, αν είναι καλύτερα τα πράγματα, αν οι συνάδελφοί σας που θα πηγαίνουν προς τη σύνταξη θα μπορέσουν, ας πούμε, κάποτε να αισθανθούν και αυτοί ότι έχουν καταταγή, εν πάση περιπτώσει, σε μια κλίμακα που θα μπορούν να ζήσουν μετά σαν άνθρωποι.
Λοιπόν, αρχικά η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τι, και για τον εργοδότη και για τον εργαζόμενο,
ναι,
προφανώς είναι θετικό.
Ασφαλώς.
Αυτό που δεν είναι θετικό είναι ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια φτάσαμε να υπάρχει δυνατότητα καταβολής πολύ χαμηλών σε σχέση με το παρελθόν εισφορών σε ό,τι αφορά το πρώινο ΑΕΕ για τους συναδέλφους επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους. Αυτό τότε είχε λανσαριστεί ως ένα μέτρο στήριξης τους, και στην πορεία και αρκετά αργότερα προέκυψε το ότι αυτό θα επηρεάσει και την σύνταξη που θα λάβουν σε βάθος χρόνου.
Ναι.
Αυτό βέβαια ήταν λογικό και επόμενο, δεν ήταν έκπληξη. Αυτό που εμένα τουλάχιστον έκαμε κακή εντύπωση ήταν ότι παρουσιάστηκε το θετικό και απεκρύβει το αρνητικό. Ενώ όταν παρουσιάζεις ένα καινούργιο μέτρο πρέπει να λες, κύριε, αυτά τα καλά του, αυτά τα κακά του.
Σωστό.
Δεν μπορείτε να τα έχετε όλα. Για να έχεις και ένα στοιχειώδη βαθμό εντιμότητας, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής είσαι ο κυβερνών. Όταν λειτουργείς, καθ' υπερβολήν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, λαμογίστικα,
ναι,
δεν μπορείς μετά να νουθετείς τους διοικούμενους.
Μα εννοείται.
Γιατί τους έδωσες το παράδειγμα.
Άμα είσαι εσύ ο πονηρός, τι γίνεται τώρα.
Βέβαια. Άρα συνολικά, όπως είπαμε και πριν, η σημερινή κυβέρνηση έχει κάνει βήματα θετικά, έχει πάρει μέτρα θετικά. Μένει όμως να δει λίγο τις λεπτομέρειες που πολλές φορές και τελικά κάνουν τη διαφορά. Όπως αυτό που αναφερθήκαμε πριν, να μην το επαναλάβουμε,
ναι, ναι, ναι,
και άλλα πράγματα. Δηλαδή, πρόσφατα υπόθηκε από επίσημα χείλη ότι ό,τι πληρώνεις, αυτό θα πάρεις.
Αυτό θα πάρεις,
σε ό,τι αφορά τη σύνταξη.
Βεβαίως.
Παλαιότερα υπήρξε πάλι από δημόσια χείλη η προτροπή, κάντε δημόσιες ασφάλειες, γιατί αλλιώς καήκατε όταν εξέλθετε του επαγγελματικού βίου.
Ναι.
Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα εδώ. Πρέπει κάποια στιγμή οι τριτοβάθμιες οργανώσεις με κάποια κυβέρνηση να καθίσουν και να μιλήσουν καθαρά, καθαρά, και να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι η μέση οδός, η χρυσή τομή, και όπως λέμε στην καθημερινότητά μας, θα είναι καλά για όλους. Εάν δεν επιδιωχθεί αυτό, όλα τα άλλα θα είναι ημίμετρα.
Ναι, θα είναι ημίμετρα, όντως. Λοιπόν, έτσι για να ολοκληρώσουμε τώρα την συζήτησή μας, και επειδή τελειώνει η χρονιά, δηλαδή αύριο το πρωί θα έχουμε το 2020, μπορούμε να αισιοδοξούμε, κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να αισιοδοξούν ότι θα δουν μια Ελλάδα? Γιατί μου έρχεται τώρα, κύριε Κατζηδάκη, στο μυαλό ότι η Αγγλία, ας πούμε, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλάζει, δεν ξέρω, 120 χρόνια έχει το ίδιο οικονομικό καθεστώς. Εμείς αλλάζουμε κάθε εβδομάδα και μετά βάζουμε και κάτι παραγράφους από εδώ και κάτι επεξηγήσεις παραπέρα, και στο τέλος πρέπει να είσαι όχι λογιστής, αρχιοικονομολόγος, ας πούμε, από Στουρνάρα και πάνω, για να μπορείς να καταλάβεις τι σου γίνεται. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα?
Άμεσα?
Πάρτε βαθιά ανάσα με το βίντεο.
Δεν το βλέπω. Σε βάθος χρόνου το ελπίζω. Και επειδή αυτό ακούγεται δυσίωνο, διευκρινίζω ότι δεν αναφέρομαι σε αυτό που είπαμε προηγουμένως.
Ναι.
Το 19 ήταν σταθεροποιητικό έτος.
Ναι,
το
ναι.
20 ελπίζομαι ότι θα γίνουν πιο θετικά βήματα.
Mm-hmm.
Το λέω με το σκεπτικό ότι για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει αυτό που προαναφέρθηκε, ειλικρινής συζήτηση, ειλικρινής θέσης, και να μην μπούμε στη λογική ποιος θα δώσει περισσότερα ή λιγότερα από τις δύο πλευρές. Πρέπει να αναπτυχθεί υγιής σχέση δημοσίου και αγοράς. Και όταν αυτό γίνει και το εννοούν, το πιστεύουν και το υποστηρίζουν και οι δύο πλευρές, όλα τα άλλα θεωρώ ότι είναι αποσχετικά έως πολύ εύκολα. Και να πω ένα τελευταίο, αν θέλετε.
Βεβαίως.
Οι δυνατότητες αυτής της χώρας είναι αυτές που λέμε οι ίδιοι ή ακούμε από άλλους. Γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, είναι λίγες οι χώρες που έχουν τις δυνατότητες της δικής μας. Όταν όμως έχεις ένα θεωρητικά φίλο γείτονα, ο οποίος όμως εφαρμόζει αυτό που λέμε δώσε θάρρος στο χωριάτη,
ναι,
και εμείς του δίνουμε συνεχώς θάρρος του χωριάτη, ο οποίος ήταν θρασής, έχει αποθρασυνθεί, και η συζήτηση γίνεται τι θα κάνουμε εάν έρθουν γεωτρύπανα νοτίως της Κρήτης.
Έλατε.
Προσωπικά δεν βλέπω το λόγο να γίνεται η συζήτηση.
Ναι, ναι.
Για μένα οι λύσεις είναι μετρημένες και ξεκάθαρες. Από πού και ως πού θα έρθουν γεωτρύπανα νοτίως της Κρήτης? Στο τέλος μια στιγμή θα φτάσουμε δηλαδή η Κρήτη να γίνει και μια νεότερη Κύπρος? Και επειδή εμείς πρέπει να τα έχουμε καλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ΝΑΤΟ, μήπως τελικά είμαστε υπερβολικά υποχωρητικοί? Και προσέξτε, τονίζω, εγώ ούτε πολεμοχαρής είμαι, ούτε πολεμοκάπηλος, ούτε τίποτα. Λέω όμως ότι κάπου πρέπει να μπουν και όρια.
Έτσι.
Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Για να μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάρτε τη Ρόδο. Για να μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας με το ΝΑΤΟ, πάρτε και τη Χίο. Και επειδή ναι, πρέπει να διατηρηθούν και οι σχέσεις με τους Αμερικάνους, πάρτε και τον Ομό Λασιθίου. Δηλαδή προς Θεού, προς Θεού, αντί να έχουμε φροντίσει, αν θυμούμε καλά, από το 1978 τουλάχιστον,
mm-hmm,
είναι γνωστό το 80% των φυσικών πόρων της χώρας σε σχέση με το πόσους είναι γνωστοί σήμερα. Τίποτα δεν κάμαμε ως χώρα.
Τίποτα.
Και δεν βλέπω να κάνουμε και κάτι.
Τίποτα.
Λόγω των όσων ανέφερα, κατά τη γνώμη μου πάντα, προηγουμένως.
Μα και χθες είχα ακριβώς αυτή τη συζήτηση και με τον κύριο Νότι Μαριά και με τον στρατηγό τον Γιώργο τον Ζαμπετάκη, τον συντοπίτη μας. Λοιπόν, και υπάρχει μια απογοήτευση. Δηλαδή ο κύριος Μαριάς λέει έπρεπε χθες να έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Γυρνάμε τώρα πολύ πίσω και πρέπει να κλείσουμε, γιατί έχουμε άλλη συζήτηση. Αλλά θυμάμαι, ας πούμε, τον Γκαντάφη με τον Παπανδρέου και με τον Γάλλο τον πρόεδρο στην Ελούντα. Νεαρό ήμουν τότε και πήγαινα. Και δεν φροντίζαμε, δεν βλέπαμε μακριά, κύριε Χατζηδάκη. Και αυτό είναι το θέμα.
Μέναμε στον περιτύλιγμα και τότε. Αυτό. Ήρθε ο Τάδε κατά καιρούς, όχι μόνο ο συγκεκριμένος. Κατά καιρούς. Ο Τάδε στην Ελούντα ή όπου αλλού. Και μέναμε στο περιτύλιγμα και από μέσα η ουσία ήταν μία φούσκα.
Δεν βλέπαμε μακριά.
Ήταν μία φούσκα μέσα του περιτύλιγματος, η οποία κατά καιρούς και λίγο-λίγο σκάει στα μούτρα μας. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα.
Δυστυχώς. Λοιπόν, ευχές πολλές. Ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε με το που μπαίνει ο χρόνος. Θα έχουμε και μια καθαρή συζήτηση σχετικά με τα θέματα των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών. Διότι έχετε συσσωρευμένα προβλήματα τα οποία δεν φαίνεται να λύνονται. Θα έρθετε εδώ και με τον πρόεδρο κάποια στιγμή να τα πούμε από κοντά, έτσι.
Ωραία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για σήμερα. Να ευχηθώ σε εσάς και σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά, υγεία, δημιουργικότητα και να μην εγκαταλείπουμε την προσπάθεια, ο καθένας μας βάσει των δικών του δεδομένων. Το εγκαταλείπω είναι κάτι το οποίο πολλές φορές δεν έχει και επιστροφή. Οπότε αισιοδοξία, υγεία, δύναμη, κάθε καλό στις οικογένειες όλων μας.
Αμήν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, Γιώργο. Σβήσουν αυτή την πληγή.